Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Jau 7. reizi Latvija piedalās Eiropas padomes ģenerālsekretariāta konkursā Eiropas padomes Ainavas balva, lai apbalvotu praktiskos iniciatīvas, kas būtu iemamas par piemēru Ainavu kvalitātes uzlabošanai Eiropas Ainavu konvencijas daļai balstīs. Katra valsts konkursam drīkst izvirzēt vienu kandidatūru. Latvijas kandidāts tiek noteikts nacionālajā atlasī, kur var piesadaļāties valsts institūcijas, pašvaldības un to apvienības, biedrības un nodibinojumi. Nacionālos atlases mērķis veicināt sabiedrības īspratnes veidošanos par Latvijas ainavu vērtēbu un mainēbu, kā arī sabiedrības lomu ainavu attīstībā, apzinot labāko pieredzi ainavu aizsardzībā, kūpšanā un porvaldībā. Šimā godā Ainavas balvas 9. sesijas nacionālajai atlasē izsniegti 8 pieteikumi. No Aizkraukļas novada pašvaldības, Daugavpiļas valsts pilsētas pašvaldības, Jēkabpiļas novada pašvaldības, Jelgavas novada pašvaldības, Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības, Latvijas dobas fonda, Līpojas valsts pilsētas pašvaldības un Valmieras novada pašvaldības. Pieteiktos projektus pirmajā kvartā līdz 15. augustam vērtēs plānošanas reģioni, savukārt otrajai vērtēšanas kvartē tiks izvirzāti ne vairāk kā 3 projekti ar visaugstāko punktu skaitu. Un no 18. augusta līdz 15. septembram tos vērtēs Ainavu porvaldības koordinācijas padomē. Ceturtdiena 31. jūlijā 15. konferenču zālī Daugavpilī, kas atcerodās Mihaila ielā 13. Daugavpiļas cītūksnī, notiks kūpradis darbnīca, kur jaunīši vecumā no 10 līdz 18 gadiem varās lēdza darboties un ģenerēt idejas savas dzēvis vidis veidošanai un publiskos ortelpus uzlabošanai. Savukārt 9. augustā sporta un jaunatnes festivāla Artišoks ietvaros Stropu azara centrālajā pludmalī notiks īlu sporta spēļu popularizēšanas pasākums, kur būs īspieja komunicēt ar vīnaudžiem, izmantot kūpradis darbnēcas laikā izvālātu inventāru reālajā dzēvī. Pīzateikšanos semināram 2, 8, 3, 7, 1, 8, 8, 7. Rēt 31. jūlijā Zasā īdzēvotoja un visi interesētī Jēkabpiļas novada īdzēvotoja aicinoti apmeklēt individuālos konsultācijas par izpējumu veidot un attīstīt uzņēmē darbēbu vai sabiedriskas aktivitātes izmantojot līderu programmas finansējumu. Konsultāciju mērķis ir sniegt ideju attīstīšanas atbalstu un sagatavot interesantus projektu pieteikumu izstrodēm. Tos būs īpaši vietējas tīm, kuri vēlējās uzsokt vai paplašanot savu uzņēmē darbēbu lauku teritorijā, kā arī tīm, kas vēlējās eistinot sabiedriskus kultūras vai vidis projektus. Konsultācijas notiek individuālā formātā, tāpēc īpriekšējā pīzateikšanos ir obligāta rakstoti zēpastu vita.salmina@vidusdaugavas.nvo.lv vai arī pa telefonu 26 18 38 39. Jēkabpiļas novada teritorijā līderu projektu izsniegšanas kortas būs atvārtas no 10. augustā.
Laika ziņas.
Dīnā dabas izskaidrosīs vienu brēžam un galvenokot valsts zīmeļa austrumos. Daudz vīt gaidams lejts, intensīvas lietuvas būs valsts rītumos, kur atsevišķos rajonos tos būs pat ļoti stipras un pārkilņa nagais. Lokāli īspiejama krūsa. Pilsis lāns viejs, kas nagaisa laikā kļūs brāzmains. Gaisa temperatūra lielokajā valsts daļā plus 18 plus 23 grādi, bet valsts austrumos līdz plus 28 grādiem. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbiļu projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.